Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 11. decembar, ovo su najvažnije vijesti. Demokratska partija socijalista i socijaldemokrata Ivana Brajovića do kraja godine formirat će koalicije na lokalnom nivou, saznaje štampa. Miloš Marović iz istražnog zatvora prebačen u klinički centar Crne Gore. Spor Makedonije i Srbije oko table na autoputu koji povezuje dvije zemlje. Podignuta optužnica protiv zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića. Kanadski premijer dočekao prvi avion sa sirijskim izbjeglicama. Sud odbio Platinijevu žalbu na tromjesečnu suspenziju na čelu UEFA. A u emisiji između ostalog poslušajte da li inicijativa vlade Kosova da zatraži pomoć od inostranih eksperata predstavlja neku novu vrstu arbitraže o graničnom pitanju Crne Gore i Kosova, pitali smo političkog analitičara sa Kosova Azema Vlasija.
Zbog unutrašnjih problema na Kosovu, taj predlog je dat više u nastojanju da se oduzmu argumenti opoziciji koja pravi probleme od toga i ono je kao hajde neki treći nezavisni faktor da to pogleda. Jesmo mi to fino sa Crnom Gorom precizirali, to je to, ali nije u formalnom smislu arbitraža.
Poslušajte priču i o tome kako savremeni mito ljepoti zapravo diskriminiše žene.
Žene bivaju manipulisane od strane kapitalizma, a kakav je to sistem? Naravno, sistem gdje glavnu riječ imaju niko drugi, već je modna industrija i make-up industrija, naravno, potpomognuta sa medijima.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
DPS Mila Đukanovića i socijaldemokrate Ivana Brajovića do kraja godine formalizovat će koalicije na lokalnom nivou, saznaju dnevne novine u vrhu tih partija. Navodi se da je prvi koalicijni sporazum između DPS-a i SD-a u pripremi i to u Podgorici, gdje je socijaldemokratska partija od osnivanja socijaldemokrata kao vanparlamentarna stranka, jer je većina članova te partije prišla Brajoviću. Crna Gora kroz NATO proces ulazi u novu fazu demokratskog razvoja u kojoj će se insistirati na rezultatima reformi i provođenju zakona, manje na oblikovanju pravnog i institucionalnog okvira koji je gotovo uspostavljen, smatra predsjednik socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić. Krivokapić je na poziv socijaldemokratske partije Njemačke prisustvovao kongresu te stranke u Berlinu. Budvanin Miloš Marović prebačen je iz istražnog zatvora u klinički centar Crne Gore, gdje je u nadzor zatvorskih sprovodnika zadržan radi daljeg liječenja. Marović je u klinički centar juče prebačen zbog, kako prenose podgorički mediji, zdravstvenih komplikacija. Sin predsjednika političkog savjeta DPS-a Svetozara Marovića osumnjičen je za malverzaciju u vezi sa prodajem zemljišta od 26.000 kvadrata u zaleđu plaža Jaz. Ako nezavisni dnevnik vijesti nastavi da piše laži o meni, mojoj porodici i mojim partijskim drugovima, obračunat ću se sa njima kao što su i moj džed i otac, poručio je potpredsjednik Skupštine Crne Gore i funkcioner Demokratskog fronta Branko Radulović na konferenciji za novinare povodom nedavnog incidenta u prostorijama vijesti. Na pitanje CDM-a da li to znači da će se fizički obračunati, Radulović je rekao da fizički obračun slijedi ako nema ništa drugo. Tvrdi da su mu članici tog koncerna više puta prijetili zbog gostovanja u emisiji Živa istina. Najveća mjesečna bruto zarada u ovoj godini u Crnoj Gori iznosila je 309.425 eura. Isplaćena je u hotelijerstvu, saopštena iz Poreske uprave. Na tu isplatu su prijavljeni i plaćeni porezi i doprinosi u iznosu od 134.600 eura, kazali su pobjedi iz Poreske uprave. Za javnost će ostati tajna ko je primio najveću platu u ovoj godini, jer zakon ne dozvoljava da se saopšti ta informacija. Vijesti iz regiona. Ministarstvo vanjskih poslova Makedonije zatražilo je od Srbije da ukloni table postavljene na dionici autoputa na koridoru 10 na kojima stoji skraćenica BRM, što znači bivša Jugoslovenska Republika Makedonija, umjesto ustavnog imena Makedonije. Iz Beograda je šef srpske diplomatije Ivica Dačić poručio da će tabla ostati i da ne vidi razlog za primjedbe Skoplja. USKOK je podigao optužnicu protiv zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića i još 15 osoba i dvije firme koje sumnjičuju u takozvanoj aferi Agram, prvom u nizu slučaja protiv gradonačelnika koji Zagreb vodi više od 12 godina. Bandića između ostalog terete za nezakonitosti u poslovanju s tvrtkom CIOS, te da je tokom finansiranja predsjedničke kampanje 2009. oštetio gradski i državni budžet.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Prvi avion kanadske vlade sa izbjeglicama iz Sirije sletio je jutros u Kanadu gdje ih je dočekao premijer Justin Trudeau. Trudeau je prilikom dočeka 163 izbjeglica rekao da njegova zemlja svijetu pokazuje kako treba otvoriti svoja srca. Novoizabrana kanadska vlada obećala je da će do kraja februara primiti 25.000 izbjeglica. Francuski ministar vanjskih poslova Laurent Fabius izjavio je da će konferencija o klimi biti produžena za jedan dan kako bi prevladali razlike među članicama. Fabius je rekao da će predložiti kompromisni tekst dogovora do subote 12. decembra. Razlike se inače odnose na to kako usaglasiti akcije bogatih i siromašnih zemalja kako bi se ograničila emisija štetnih gasova. Sud za sportsku arbitražu u Lozani odbio je žalbu predsjednika Evropske fudbalske unije Mišela Platinija na suspenziju od 90 dana koju mu je odredila Međunarodna fudbalska federacija. Platini je za odlazećim predsjednikom FIFA Sepom Blaterom suspendovan na 90 dana zbog nelojalne isplate od 2 miliona dolara koliko mu je Blater platio za konsultantske poslove.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom poštovani slušaoci. Iako je u avgustu između Crne Gore i Kosova potpisan sporazum o granici, otvorena je mogućnost korekcije već utvrđene demarkacione linije. Problem je nastao na Kosovu, gdje opozicija ne prihvata potpisani sporazum, ali i u Crnoj Gori, gdje dio žitelja pograničnih mjesta osjeća se oštećenim. Je li ovo izazov za vlade Crne Gore i Kosova i kapacitete da definitivno dogovore graničnu liniju? Srđan Janković.
Nakon što je vlada Kosova pod pritiskom tamošnje opozicije najavila preispitivanje sporazuma o granici sa Crnom Gorom koji je potpisan u avgustu u Beču, iz vlade Crne Gore je saopšteno da su nesporazumi o granici unutrašnje pitanje Kosova, ali je istovremeno izražena spremnost da se razmotre eventualne greške. Odgovarajući na pitanje koliko je sporazum o granici Crne Gore i Kosova uzrok političkih tenzija na Kosovu između vlasti i opozicije, politički analitičar i advokat sa Kosova Azem Vlasi kaže da su uzroci zaoštravanja političkih odnosa dublji.
Taj sporazum je jedan od problema koji je opozicija uzela kao povod za zaoštravanje odnosa sa vladajućom koalicijom, ali motivi tog zaoštravanja odnosa su dublji i nešto drugačiji.
Kosovski premijer Isa Mustafa je najavio da će ekspertima Evropske unije i Sjedinjenih Država dati na uvid dokumentaciju o demarkaciji granice kako bi vidjeli da li je Kosovo oštećeno, kako tvrdi tamošnja opozicija. U saopštenju iz vlade Crne Gore je rečeno da ako postoji sumnja da je napravljena greška, vlada Crne Gore je spremna da to razmotri jer ne želi bilo kakve nesporazume sa susjedima, vodeći pritom računa o državnim i nacionalnim interesima Crne Gore. Da li traženje pomoći inostranih eksperata predstavlja neku novu vrstu arbitraže o graničnom pitanju Crne Gore i Kosova, pitali smo Azema Vlasija, koji kaže da u formalnom smislu to ne predstavlja arbitražu.
Zbog unutrašnjih problema na Kosovu, taj predlog je dat više u nastojanju da se oduzmu argumenti opoziciji koja pravi probleme od toga i ono je kao hajde neki treći nezavisni faktor da to pogleda. Jesmo mi to fino sa Crnom Gorom precizirali, to je to, ali nije u formalnom smislu arbitraža.
Nekadašnji šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac također uvođenje stranih eksperata u provjeru dokumentacije ne vidi kao arbitražu o obavljenoj demarkaciji, već da se prevaziđe politička kriza na Kosovu.
Pa ja ne mislim da je to arbitraža, naravno zna se koji su najbolji putevi arbitraže, to je ono što će tražiti Crna Gora i Hrvatska pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu ili sudom za pravo mora u Hamburgu. Međutim, ovdje se radi prosto o pomoći SAD-a i Europske unije da se verifikuje, da tako kažem, da su komisije dvije države to dobro obavile, odnosno ukoliko se zajednički konstatuje da ima potrebe za nekim korekcijama, da se te korekcije izvrše, kako bi se na taj način pridobila i opozicija, jer se radi naravno i o prije svega o teškoćama unutar vlade i parlamenta Kosova.
Podsjetimo, nezadovoljstvo nakon potpisanog sporazuma o granici izrazili su građani pograničnih dijelova kao što je Peć na strani Kosova i Rožaja na strani Crne Gore, tvrdeći da su dio zemljišta, puteva i imanja ostala sa druge strane granice. Istovremeno zvaničnici obje zemlje su tvrdili da je granica u skladu sa administrativnom linijom iz Ustava iz 74. godine. Da li vlade Kosova i Crne Gore imaju kapaciteta da zatvore ovo pitanje, pitali smo Azema Vlasija i Branka Lukovca.
Sve nedoumice oko toga će se otkloniti, pre svega zbog toga što postoji politička volja na obe strane i to uopšte nije veliki problem da li je jedna ona granična tačka na ovoj čuki ili na onoj čuki tamo po prokletijama. Ja mislim da će se sve razjasniti i sve korektno riješiti ako je nešto ostalo neriješeno, čak i bez ikakvog posredovanja treće strane.
Vlada Crne Gore je razumno reagovala, shvatajući da Kosovo ima unutrašnjih problema, pokazujući spremnost da u tome pokaže taj potreban stepen saradnje. Smatram da je potrebno da se između susjednih zemalja učini koraci ka nalaženju najboljih rješenja, pa ako treba da se još jednom razgovara o tom pitanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Prosrpske opozicione partije, Nova Srpska demokratija i Demokratska narodna partija su za sutra zakazale protestni skup u Podgorici protiv pristupanja Crne Gore NATO-u. O tome više sad Krcić.
Poslednjih mjeseci u Podgorici je bilo više protestnih skupova, ali sjutrašnji je prvi koji se organizuje isključivo zbog protivljenja dijela opozicije u učlanjenju Crne Gore u Sjevernoatlantsku alijansu. Organizatori su dvije prosrpske partije, Nova Srpska demokratija i Demokratska narodna partija. Lider Nove, Andrija Mandić, je ovih dana poručio da crnogorska marionetska vlast želi da dovede do morbidne i neodržive situacije u kojoj bi bili dio vojnog saveza sa Turskom i Albanijom, a direktno su suprotstavljeni Rusiji i Srbiji. Ta situacija, osim što sadrži elemente izdaje, graniči se sa političkim ludilom, rekao je Mandić. Funkcioner Demokratske narodne partije Milan Knežević se juče obratio javnosti direktnom porukom protivnicima u učlanjenju Crne Gore u NATO.
Da u subotu u 18 časova dođu na veliki anti-NATO skup na kojem ćemo još jednom snažno saopštiti stav da Crna Gora mora ostati vojno neutralna i da bi eventualno učlanjenje naše države u ovu agresivnu vojnu alijansu dodatno produbilo već postojeće podjele.
Koalicioni partner Nove Srpske demokratije, Pokret za promjene, koji programski podržava učlanjenje Crne Gore u NATO, neće učestvovati na sutrašnjem protestu. Tamo neće biti ni građanski pokret URA. Socijalistička narodna partija je iskazala neodređen stav, a Demos i Demokratska Crna Gora, za koje u Novoj kažu da im je članstvo većinski protiv NATO-a, su odbile učešće u organizaciji protesta. Naročito je zanimljivo da je učešće u organizaciji protesta odbila i nevladina organizacija Pokret za neutralnost. Protesti koji su se održavali prethodnih mjeseci organizovala je opoziciona koalicija Demokratski front sa zahtjevom za formiranje tehničke vlade koja bi pripremila, kako kažu, prve poštene demokratske izbore. Međutim, sa tih skupova su odašiljane razne poruke, među kojima je bilo i izrazito anti-NATO, odnosno proruskih. Sjutrašnji protest će biti prvi koji se ne predstavlja građanskim i koji je fokusiran na protivljenje učlanjenju Crne Gore u NATO, funkcioner Demokratske partije socijalista Predrag Sekulić.
Mislim da ono što se dešavati sutra nije ništa novo u odnosu na ono što se dešava prethodnih mjeseci. Naime, i do sada su ti protesti Demokratskog fronta ipak imali predznak antinatovskih protesta. Vjerujem da, s obzirom da veoma često Demokratski front proziva na proteste, vjerujem da će odaziv biti čak i manje nego što je to uobičajeno i manje svakako nego što se organizator nada da će to biti. Tako da, bez obzira na sve ono što se dešava, vjerujem da će Demokratski front još jednom morati da prizna da je doživio fijasko i on i njegova politika.
Direktor Građanske alijanse Boris Fraunić smatra da sjutrašnji skup koji bi trebalo da ilustruje snagu protivnika učlanjenja u NATO neće biti masovan, te da u tom smislu ništa značajno neće promijeniti ni najavljeno učešće bivšeg predsjednika Crne Gore Momira Bulatovića.
Do sada je bilo više performansa, više nekih okupljanja, ali nije se pokušalo sa organizovanjem nekih masovnih protesta, tako da će iz toga ugla možda biti zanimljivo jer ćemo moći da vidimo koliko ta vrsta protesta može dokupiti građana na jednom mjestu, odnosno da pokaže otprilike u kojem pravcu se javno mijenje kreće u Crnoj Gori. Organizator prethodnik koji je bio DF i pomognut sa nekim nezavisnim medijima, neformalnim udruženjima građana, ovaj put je više nego okrnjen i čak i bez nevladnih organizacija koje se protive ulasku u NATO, tako da ta vrsta negativne sinergije će se vjerojatno pokazati da neće doći previše građana na ovaj skup. Sa druge strane, neke najavljene ličnosti u Crnoj Gori su odavno izgubile uticaj, tako da nisam siguran da će organizatori postići previše ovim skupom, čak naprotiv mislim da će raditi u korist svoje štete.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slobodna Evropa.org.
13:45, poštovani slušalci, na polovini smo emisije za Crnu Goru, u nastavku Svijet. Kanada je otvorila svoje granice za sirijske izbjeglice, obećavši da će do kraja februara iduće godine ugostiti 25.000 osoba koje iz svoje zemlje bježe od rata. Slušamo Sabinu Čabravdić.
Prvi avion sa 163 ljudi stigao je danas, a u subotu se u Montrealu očekuje još jedan. Ove prve izbjeglice pozdravio je lično novi premijer Justin Trudeau, izjavivši da na ovaj način njegova zemlja pokazuje svijetu kako treba otvoriti srca. Ministar za imigraciju Ivan McCollum izjavio je kako su se svih 10 kanadskih provincija opredijelile za prijem izbjeglica, kojih bi ukupno do kraja ove sedmice trebalo stići 300. Ovo je veliki trenutak za Kanadu, ukazao je McCollum, dodavši da ovo pokazuje ko su Kanađani koji nestranački stoje iza nacionalnog projekta. Od početka novembra u Kanadu je redovnim letovima već stiglo 100 Sirijaca. Nakon toga je odlučeno da se aktivira mehanizam koji ova zemlja inače ima za organizovani prijem ugroženih. U tom se pogledu kanadska politika znatno razlikuje od one Sjedinjenih Američkih Država koje nerado primaju migrante. Američka administracija je objavila da će do 2017. godine primiti oko 10.000 izbjeglica, dok neki republikanski senatori uporno pokušavaju spriječiti priliv ljudi iz Bliskog istoka, uključujući i mogućeg predsjedničkog kandidata Donalda Trumpa, koji je izjavio da bi Sjedinjene Države trebale potpuno zatvoriti granice za muslimane, dok se ne vidi kakve stavove imaju. Kanadska je vlada u Jordanu i Libanonu otvorila prihvatne centre gdje se obavljaju razgovori sa Sirijcima koji žele useljenje. Nekim porodicama je rečeno da se mogu preseliti već u narednih nekoliko sedmica. Dnevno se piše, Toronto Star testira oko 800 ljudi. Za razliku od žena, muškarci bez porodice se ne prihvataju, a u vrhu spiska za spasavanje su porodice te ugrožene skupine poput LGBT populacije. Za razliku od konzervativca Stephena Harpera, kojeg je na oktobarskim izborima pomeo Justin Trudeau, novi premijer je blagonaklon prema novim masovnim useljenjima. Resorni ministar McCollum kaže kako je cilj ljudima pružiti krov nad glavom i podršku za novi početak, ali da je potrebno malo vremena da se sve stavi u pogon. Govoreći o sirijskim izbjeglicama, McCollum ih naziva novim prijateljima.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ponovo domaće teme. Uprkos decenijskim naporima ženskog civilnog sektora, politike rodne ravnopravnosti i zakoni iz te oblasti se ne primjenjuju adekvatno. Tu priču potpunjuju i crnogorski mediji koji obiluju rodnim stereotipima, što unazađuje podizanje svijesti i provođenje politika rodne ravnopravnosti. Ocjene su sa konferencije održane u Podgorici, izvještava Lela Šćepanović.
Ministar za ljudska i manjinska prava u vladi Crne Gore Suad Numanović smatra da se stanje u oblasti rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori značajno popravilo u odnosu na ne tako, kako kaže, davnu prošlost, i to prvenstveno u kreiranju i usvajanju zakonodavnog okvira. Iako imamo evropske zakone i institucionalni okvir, stanje u ovoj oblasti nije zadovoljavajuće, kaže ministar Numanović i priznaje.
Moramo istovremeno priznati da primjena tih dobrih zakona nije na zadovoljavajućem nivou. I zbog toga je upravo naš zadatak da svi zajedno damo doprinos svaki svog ugla, naravno prije svega država, državni organi, ali svi ostali, da efikasnoj primjeni tih zakona.
Ministar je pozvao sve aktere društva od državnih institucija do civilnog sektora da pomognu u primjeni politika rodne ravnopravnosti, a kako kaže, mediji na tom putu imaju važan zadatak.
Prije svega afirmacija rodno-senzitivnog medijskog djelovanja, uklanjanje rodno-zasnovanog stereotipa i eliminacija mizoginije u medijskim sadržajima. Tu prije svega mislim na višestruko marginalizovane grupe, svakako povećanje učešća žena u odlučivanju u medijima.
Ambasadorka OEPS-a u Crnoj Gori Janina Hrebičkova kaže da će OEPS nastaviti da podržava sve koji rade na edukaciji i sprovođenju politika rodne ravnopravnosti. Ona smatra da mediji imaju posebno mjesto u tome jer imaju moć da razbijaju stereotipe i kreiraju nove. Crnogorski mediji obiluju rodnim stereotipima i ovako vidi sliku žene u našim medijima.
Žene su uglavnom predstavljene primarno kao domaćice, osobe beskrajno zaokupljene svojim izgledom, a mnogo manje pitanjima iz politike, klimatskih promjena, ekonomske krize i na koji način igraju oni ulogu u stvaranju mira, bezbednosti i demokratizacije društva. Žene su veoma često predstavljene kao objekti, a u nekim ekstremnim slučajevima i kao žrtve. To je, prema mojemu ličnom mišljenju, kriminalno.
I načelnica odjeljenja za rodnu ravnopravnost Biljana Pejović smatra da mediji obiluju rodnim stereotipima. Na konferenciji u Podgorici Pejovićeva je rekla da u sprovođenju politike rodne ravnopravnosti posebno mjesto ima rodno-senzitivni jezik, ali je naglasila da se on u većini medija u Crnoj Gori i pored zakonske obaveze i svih napora koji su načinjeni u ovoj oblasti ne primjenjuje. Ekspertkinja za rodnu ravnopravnost i ženske akcije Slavica Striković kaže da je Crna Gora prva u regionu na javnom servisu uvela rodno-senzitivan jezik, ali je istakla i da Crna Gora uporno drži jedan neslavan rekord.
Do onih pozicija koja zovemo mjesta odlučivanja, koja su nažalost u Crnoj Gori ženama i dalje užasno nedostupna i tu smo nažalost najgori primjer u regionu u tom dijelu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Da li je savremeni mit o ljepoti diskriminacija žena u Crnoj Gori? Tema je debate primorskih srednjih škola koja je organizovana povodom kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, a u kojoj su pobijedili kotorski gimnazijalci. Iskoristili smo priliku da mlade pitamo šta su savremeni okovi diskriminacije žena, koji ih nameće i šta je danas savremeni mit ljepote žena i muškaraca. Jasno Vukićević.
Zar niste čuli to onaj muški vic? Koji je to izum koji uništio čovječanstvo? Jedan odgovori, ne znam, možda nuklearna bomba, oružje, dok drugi kaže ne, to je veš mašina.
Tako je u ovom vicu svijet propao jer je tehnološki razvoj omogućio ženi više slobodnog vremena. No, savremeni mit joj je stavio nove okove diskriminacije, navodi Miloš Janković, član debatnog tima Kotorske gimnazije.
Žene koje bivaju manipulisane od strane kapitalizma, a kakav je to sistem? Naravno, sistem gdje glavnu riječ imaju niko drugi, već je modna industrija i make-up industrija, naravno, potpomognuta sa medijima.
Članica oponentskog tima Đurđina Lopičić iz Tivatske srednje škole Mladost brani stav da žene nisu diskriminisane savremenim mitom ljepote, jer danas imaju jednake šanse kao muškarci.
Ali, dragi moj, svaka žena ima slobodu izbora. Ona ima pravo da bira kako ona želi da izgleda i na nju apsolutno niko ne može da utiče, bilo to podsvjesno ili svjesno. Ta spoljna ljepota treba samo da bude kao pomoćni faktor do postizanja određenog cilja.
Pobjedu u debati odnijeli su kotorski srednjoškolci, tvrdeći da je medijski konstrukt savremenog mita o ljepoti nametnuo ženama novo ropstvo na psihološkoj ravni. Evo kako mlade debaterke Katarina i Đina ukrštaju argumente.
Modna industrija, jedna od najjačih i neminovno uz savremeni mit, diktira ideale u potrošačkom društvu. Crna Gora jeste demokratska država. Crna Gora je također jedno potrošačko-kapitalističko društvo u kome je profit jedino dobro. Mediji su ti koji savremeni mit koriste kako bi zarađivali na ženama i kako bi ih time diskriminisali. Želja da se transformišemo vuče korine iz prošlosti, koji su sezanje stopala u drevnoj Kini, dakle to je danas samo zamijenjeno plastičnom operacijom, korseti zamijenjeni silikonima, potamnjivanje kože zamijenjeno je solarijumom. Žena ukoliko ne želi da bude u tom kalupu, ona nema prostog razloga da se osjeća diskriminisano. Danas se starije žene plaše mlađih. Zbog čega? Zato što zbog konstante potrebe da budemo bolje jedna od drugih, ali ne onim zdravim odnosima, nego u onim odnosima koje najčešće kruniše ono pitanje koja od nas će ostati mlađa, jer nijednoj nikad neće biti dovoljno mladost. Zbog čega se toliko očajava zbog ženskog starenja, a ne isto toliko zbog muškog starenja?
Istraživanja ukazuju da je položaj žene u Crnoj Gori daleko od evropskih standarda, a jedan od osnovnih uzroka je ukorijenjena patrijarhalnost. Same žene pristaju na medijsku diskriminaciju koji im kao vrhovni kriterij nameće diktat ljepote i mladosti. U razgovoru sa mladim budvanima jasno je da će do promjene takve naše kulture i mentaliteta trebati još podosta vremena.
Sve su na štiklama od pod 30 cm, sve vode kao neku dijetu.
A kad govorimo o prototipu muške ljepote u 21. vijeku, što je danas zgodan muškarac?
Mišića, šta znam, finograđen muškarac.
Lepota nije bitna kod muškaraca, bar za mene.
Lep muškarac je loš muškarac.
Lijep muškarac je loš muškarac.
Da, za curu.
Objasnite nam to malo.
Lep muškarac ima svoje mane, večito, i on više devojki iskorištava.
Ali zar to nije predrasuda da su svi sad zgodni muškarci i loši?
A zašto se žene okreću za lepim muškarcima onda?
Ja ne.
A zato što su više
privlačni nego
ovi obični. I zato što cure više vole. Mamke koji imaju pare i to kola.
Pa više imaju pare nego što vas lepi.
Tako ko je?
Što je u 21. vijeku prototip zgodnog muškarca?
Pa da ide u teretanu, da lepo izgleda, a najviše ko žena ih privlače što imaju pare, većinom.
Da li se vi slažete?
Pa slažem se, ne mogu da kažem da se ne slažem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org.
Nakon što je bilo žrtva sramne seksističke uvrede ministra odbrane Bratislava Gašića da voli novinarke koje tako lako kleknu, zbog čega je premijer Aleksandar Vučić odlučio da Gašić ne može da ostane u vladi Srbije, dopisnica B92 Zlatija Labović ponovo je pretvorena u žrtvu, ovoga puta kruševačkog SNS-a. Detalje donosi Branka Trijević.
Na konferenciji za medije Ivana Manojlovića, člana Saveta za informisanje Srpske napredne stranke u Kruševcu, iznesena je tvrdnja da je novinarka B92 Zlatija Labović instruisana da isprovocira ministra, a da iza svega stoji tajkunsko-mafijaški lobi koji je platio nekoliko miliona evra da se Gašić ukloni sa funkcije. Konstatovano je i to da je reakcija premijera Vučića da smeni Gašića bila drakonska. A obrazloženje tvrdnje da je dopisnica B92 isprovocirala ministra vojske, ovako je izvedeno.
Pogledajte na snimku koliko je samo slobodnog prostora imala. Kako biste se vi osjećali da budete u tom položaju, da neko zauzme takav položaj prema vama, dok gledate pravo u kamere na otvorenom prostoru?
Tako je novinarka Zlatija Labović drugi put pretvorena u žrtvu. Kruševački naprednjaci su je čak optužili da je ona bila ta koja je svojim položajem ponizila profesiju. Odnos koji je ministar odbrane iskazao prema novinarki je apsolutno izraz primitivizma i jedini izlaz je rigorozno sankcionisanje, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Rade Veljanovski, profesor Fakulteta političkih nauka.
To više nije ni odnos prema ženama, ni odnos prema novinarima. To je primitivizam i koji onda naravno prelazi i u ostale sfere odnosa prema određenim ciljnim grupama. To se ne može prevazići drugačije nego izričitim sankcionisanjem takvog ponašanja svih pojedinaca bez obzira o kome se radi. Kada su visoki funkcioneri, utoliko pre treba biti rigorozan jer se od njih očekuje da budu primjer i ostalim građanima u svakoj vrsti ponašanja, ne samo u onom delokrugu za koji su zaduženi i u kome rade. Dakle, sada od strane nekakvih političkih organizacija, partijskih, optuživati novinarku da je ona nekoga za nešto isprovocirala, to je apsolutno apsurdno, ali to da bome spada u taj isti korpus primitivizma koji se može uočiti kako na vrhu, nažalost, naše vlasti, tako i na onim nižim lokalnim nivoima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Još jednom neki od najvažnijih vijesti. DPS i socijaldemokrate Ivana Brajovića do kraja godine formirat će koalicije na lokalnom nivou, saznaje štampa. Miloš Marović iz istražnog zatvora prebačen u klinički centar Crne Gore. Spor Makedonije i Srbije oko table na autoputu koji povezuje dvije zemlje. Podignuta optužnica protiv zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića. Kanadski premijer dočekao prvi avion sa sirijskim izbjeglicama. Sud odbio Platinijevu žalbu na tromjesečnu suspenziju na čelu UEFA. Poštovani slušalci, u toku je posljednja minuta emisije za Crnu Goru ovog petka 11. decembra na talasu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.